Уудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Барбаңыз. Бүгүн 15-чи февраль, күнгө 6-чы күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Судьялар кеңеши башкы прокурордун өтүнүчүн карап, эки судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Баткенден чек аралаш аймактарында жыл башынан бери эле 50-дөй аткезчилик учуру катталды. Эки күн мурун акка моюн сунган белгилүү журналист Нарынайып бүгүн акыркы сапарга узатылды. Бул чарылышыбызда мына ошол темаларга кайрылабыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ жана Евробиримдик террордук деп жарыялаган радикал Хамас тобу 2023 жылдын 7 октябрында Израилдин түштүгүнө кол салууда барымтага алынган дагы 3 адамды бошотту. Александр Труфанов, Яир Хорн жана Саги Декелхен Газа тилкеси менен чек арага жакын жердеги Нирос шаарынан барымтага алынган. Алар радикал топтун колунда 497 күн кармалып турушту. Бошотулган 3 адам 15 февралда эл аралык Кызыл Чырым уюмунун Хан Юнис шаарындагы кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Андан ары алар Израиль армиясы турган чекке жеткирилет. Жумгалда өспүрүмдөр чатыкташып бири жаракат алганы кабарланды. 13 февралга караган түндө Жумгал районундагы баш кууганды орто мектебинин 10-чу классынын окуучулары АН жана ИТ чатакташып, натыйжада балдардын бири денесинен жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Мекеме билдиргендей, 13 февралда түнкү 12 чамасында Жумгал райондук ооруканасынан 102 кызматына денесинен жаракат алган 2009 жылы туулган ИТ аттуу өспүрүм түшкөнү тууралуу кабар барган. Райондук милициянын ыкчам тергөө тобу ооруканага барган учурда өспүрүм баш кууганды айылындагы орто мектептин 10-чу классынын окуучусу экени аныкталган. Жабыркаган бала өзүнүн АН аттуу классташы менен уюлдук телефон талашып уруша кетишкенин, классташы аны учтуу нерсе менен сол санына сайып качып кеткенин айтып берген. Милициянын маалымдашынча, жабыркаган өспүрүмдүн ата-энеси факт боюнча арыз жазуудан баш тарткан. Бишкектеги номер 72 орто мектептин 8 классынын окуучусунун өлүмүнө шектелип, аталган мектептин 9 классынын окуучусу шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал кылмыш жаза кодекстин ден соолукка оор залал келтирүү жана опузалап талап кылуу беренелери менен козголгон кылмышын алкагында кармалганын Бишкек шаардык милициясы 15 февралда кабарлады. Милиция шектүү баңгизат колдонгону тууралуу маалымат тасталбаганын билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү ТИ 8 класстын окуучуларынан акча талап кылгандыгы, натыйжада 8 класстын окуучусунун денесине залал келтирип, ал эсин жоготуп ооруканага жаткырылып каза болгону аныкталды, деп жазылган милициянын маалыматында. Тергөө уланууда. Шектүү өспүрүмдүн жакындары же адвокаттары азырынча эч кандай комментарий бериши элек. 14 февралда Мюнхенде ачылган коопсуздук конференциясынын алкагында Украинанын президенти Владимир Зеленский менен АКШнын вице-президенти Джей Венс жолугушту. Жолугушуу 1 саатка жеткен жок. Аягында Венс сүйлөшүүлөр жемиштүү болгонун айтты. Биз согуштун аякташын, өлүмдөр токтошун каалайбыз, бирок биз Европада бир нече жылдан соң кайра эле чыр-чатакты эмес, уланып кетүүчү тынчтыкты каалайбыз, деген Венстин сөзүн РБК Украина басылмасы цитата келтирди. Венс ошондой эле жакынкы күндөрү, жумаларда жана айларда АКШ менен Украинанын ортосунда сүйлөшүүлөрдүн көптөгөн баскычтары турганын белгилеп, анын жүрүшүндө тараптар түбөлүк тынчтыкка жетүү үчүн бир чечимге келишерине үмүтүн билдирди. Зеленский болсо Путинди токтотуу жана согушту бүтүрүү жөнүндө каалоосун бекемдеди. Ал өзүнүн Телеграмдагы баракчасында жазгандай, жолугушууга Венстен тышкары АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жана атайын чабарман Кит Келлог да катышкан. Түркиянын бийлиги түркмөн жараны оппозициялык активист Умида Бекжанованын бул өлкөдө жашоого уруксат каттоосун жокко чыгарды. Эми мекенине депортациялоо коркунучу турганын активист Азаттыктын түркмөн кызматына билдирди. Бекжанованын сөзүнө караганда, ал Түркияда жашоосуна каттоосу жокко чыгарылганы тууралуу маалыматты январдын аягында банктын билдирмесинен улам билген. Түрк бийлигинин чечими 24 жылы октябрда эле чыкканы маалым болгон. Ушундан улам активисттин адвокаты миграция кызматына кайрылган. бирок расмий жооп ала алган эмес. Бекжанова түркмөн бийлиги ага мекениндеги үй бүлө аркылуу кысым көрсөтүүгө аракеттенип жатканын, былтыр 24 жаштагы уулун оорлукка айыптап камакка алышканын айтууда. Умида Бекжанова HSM хабарлары деген аталыштагы Telegram жана YouTube каналдардын автору. Ал бул каналдар аркылуу Түркмөнстандагы жарандардын көйгөйлөрү тууралуу маалымат берип турат. Белгилүү журналист Нарынайып акыркы сапарга узатылды. 72 жашында акка моюн сунган журналист Азаттыктын кыргыз кызматынын мурдагы директору Нарынайыпты акыркы сапарга узатуу зыйнаты 15 февралда анын Бишкектеги үйүндө өттү. Маркум менен коштошууга бир катар өкмөт мүчөлөрү, коомдук жана саясий ишмерлер, журналисттер, жакындары жана санаалаштары катышты. Нарынайыптын сөөгү Байтек айылындагы көрүстөндө жерге берилди.
Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндарга өтөлү. Суучулар кеңеши башкы прокурордун өтүнүчүн карап, Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясын жана Ош облусунун Араван райондук сотунун судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Эки судьяга тең кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айып коюлууда. Сөздү Максат Кутманбеков улантат.
13 февралда башкы прокурордун өтүнүчү менен судьялар кеңеши Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясын жана Ош облусунун Араван райондук сотунун судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Мекеменин маалыматына ылайык, аларга кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана пара алуу беренелери менен айып коюлууда. Экөөнү кызматтан убактылуу четтетүү тууралуу сунуш президент Садыр Жапаровго жөнөтүлдү. Айрым сайттар Ленин райондук сотунун судьясы Мирзат Авазов кармалганын жазышты. Анын аты-жөнү соттор кеңешинин сайтындагы инициалга туура келет. Жогорку сот жана сөз болуп жаткан судьялардын жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. 14 февралда Жогорку соттун судьясы Медербек Сатыев коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жыйын өткөргөн. Анда 2023 жылы судьялар кеңеши кынтыксыз эмес себебинен улам 8 судья кызмат ордунан четтетилгени, 3 судья кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылганы, ал эми былтыр 9 судьяга карата макулдук берилип, 5 судья жоопко тартылганы айтылган. Ошондой эле Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев судьяларды мыйзамдуу, негиздүү жана адилеттүү чечимдерди чыгарып, коррупцияга малынбай таза болууга чакырган. Судьялар пара алууга айыпталган иштердин көбүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети алып барууда. Маселен, өткөн жылы март айында Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясы 12,000 доллар параны опузалап талап кылган деген шек менен атайын кызмат кармаган. Бирок шектүү июль айында соттон акталганы белгилүү болгон. Ал эми ошол эле жылы июль айында атайын кызмат чүй облустук сотунун судьялары Тилек Абдырашитов жана Улукбек Калыбеков кылмыш ишин актоо үчүн 10,000 доллар өлчөмүндө акча талап кылган деген шек менен кармалган. Эл аралык республикалык институттун былтыркы изилдөөсүндө сурамжылоого катышкан 1500 адамдын 65% Кыргызстан үчүн эң улуттуу көйгөй коррупция экенин, сот системасы жемкорлукка батканын белгилеген. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова сот системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн азайбаганына сотторду тандоо кеңешинин салымы бар деп эсептейт.
Соттор кеңешинин курамы бул жерде чоң бир маселе. Экинчи маселе бул сотторду тандоо өзүнүн баягы тартиби анан жана ыкмалары да. Анткени соттор өздөрүнүн баягы эмеси боюнча адеп акмактык жагынан, моралдык жагынан, өздөрүнүн баягы мүнөз жагынан бул ишке мындай туура келиш керек да, жарактуу болуш керек да сот болгогочу. Бул жерде сөзсүз түрдө профессионалдуу психологтор аныкташ керек анычы. А бирок профессионалдуу психологтор катышпайт сотторду тандоогочу. Булардын өздөрүнүн психологиялык тесттери бар, бирок аларга кантип психологиясы, психологиялык билими жок адам аны кантип баалай алат?
Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов коррупция менен кармалгандар мурдага караганда көбөйүп жатканын айтып, бирок өлкөдө соңку кабыл алынган мыйзамдар бул көрүнүштү азайтат деген пикирде.
Мындай эми массалык маалымат каражаттарынан эле билебиз да биз дагы. Жана статистикалык маалыматтар колубузда жок. Ошон үчүн мен мындай өзүм жеке туюм боюнча мындай фактылар мурдагы салыштырмалуу көбөйдү деп айтканга негиз барбы деп ойлоп атам да. Башка тармактарда деле ошондой, сот системасында деле ошондой, Вообще коррупцияны, конечно, түп тамырынан жок кылып жибериш кыйын. Бул эми социалдыктагы маселелерге байланыштуу да, социалдык көрүнүштүн бири, терс көрүнүштөрдүн бири деп айтсак болот. Жоопкерчиликти күчөтүп, анан коррупцияны алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди күчөтүү менен бул коррупциянын деңгээлине таасир этсе болот.
Өлкө бийлиги сот системасы акырындык менен жакшы жакка өзгөрүп баратат деген ойду карманып келет. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров сот системасынын 100 жылдык мааракесинде бул тармакты каржылоо көбөйгөнүн, бара-бара өркүндөп жатканын айткан.
Мамлекетибиздин сот турудагы кыйын кырдаалдардан, оор өзгөрүүлөрдөн, татаал реформалардан өтүп барган сайын өркүндөөнүн үстүндө. Мына ушундай ары татаал, ары жооптуу авир ар намыс маселесине чырмалышкан сот тутумунун калыптанышын бул системага өмүрүн ардаган ардагерлерсиз, күнү түнү талыкпай эмгектенген кызматкерлерсиз, кара кылды как жарган судьяларсыз элестетүүгө болбойт.
Деген Жапаров, Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Узаган аптада Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде Суу кодексинин жаңы редакциясын кабыл алуу мыйзам долбооруна байланыштуу талаш чыкты. Тагырагы кодекстин текстине кум төркениндеги Давыдов жана лысый мөңгүлөрүн казууга уруксат берген сөздү киргизүү сунушталганы ачыкка чыгып, каршылыктарды жаратты. Мөңгүлөрдүн алдын казууга 2017 жылы ызы чуу менен уруксат берилген жана ал жерден алтын казуу азырда уланууда. Бирок учурдагы бийлик сунуштаган кодекстин жаңы редакциясында ал киргизилген эмес болчу. Толугураак кесиптешим Айбек Бийбосуновтон угалы.
Министрлер кабинети иштеп чыккан суу кодексинин долбоору жана суу кодексинин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 2024 жылы апрелде Жогорку Кеңешке киргизилген. Документ былтыр ноябрда биринчи окууда, декабрда экинчи окууда алымча кошумчалар менен жалпы палатада кабыл алынган. Долбоор жалпы жыйынга 3-чү окууга чыгар алдында депутат Гүлкан Молдобекова дагы бир өзгөртүү киргизүү сунушун бергени маалымдалды. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 10 февралдагы жыйынында комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев мындай деди.
Бул жерде редакционный гана поправка.
Сунушту ким берип атат?
Сунушту Гүлкан Сакенова. Эс Давыдов менен Лысыйды кошуп койсок анда кумтөрдүн ишине ичине туура эмес болуп калат да. Мурунку редакциясында бар бул мурунку сунушунда.
Жөнөкөй тил менен чечмеле турган болсок, азыр иштеп жаткан суу кодексинин мөңгүлөрдү коргоо деп аталган 62-чи беренесинде Кыргызстанда мөңгүлөрдүн ээришине алып келүүчү иш аракеттерге тыюу салынары, бирок тыюу Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнө тиешеси жок экени көрсөтүлгөн. Бул 2017 жылы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кум төрдү казууну улантуу максаты менен сунушталып кабыл алынган. Кезинде ал нааразылыкта жана соттошуулар менен коштолгон. 2021-2022 жылдары Кыргызстандын азыркы бийлиги кенди Канаданын Сентара Голд компаниясынан өзүн өткөрүп алган мезгилде так ошол мөңгүлөр боюнча доомо тарткан. Кумтөр кыргыз өкмөтүнө өткөндөн кийин деле эки мөңгүнүн ордунан алтын казуу улантылган жана кодекстеги ага уруксат берген ченем кала берген. 2022 жылы мыйзамдардын баарын инвентаризациялоо жана жаңылоо аракетинин алкагында суу кодексинин жаңы редакциясы жазылган. Кокустук тамбы, сарылдыктан уланбы айтор жаңы суу кодексинде мөңгүлөрдү эритүүгө тыюу салынган деген беренеде Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнүн макамы өзүнчө белгиленбей калган. Бул эгер мыйзам кабыл алынып калса, автоматтык түрдө аталган мөңгүлөрдү казууга да тыюу салынат дегенди билдирет. Өкмөт өкүлдөрү дал ушуну акыркы учурда гана түшүнүп, сунушту эл өкүлдөрүнүн атынан алып келген сыяктуу. Депутат Балбак Түлөбаев комитеттин жыйынында так ушул маселе боюнча Жогорку Кеңештин аппарат кызматкерлерин сынга алды.
Эски кодекс деген кумтор бизге өтө элек товар болчу да, Давыдов менен Лысыйды талкуулай бергиле деп канадистерге уруксат бергенбизден мурун. Азыр кумтор бизге өттү да, биз экологияны сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз, Давыдов менен Лысыйды сакташ керек деп өтүп беле. Жооп бере бериңиз, эмне үчүн мындай болуп атат?
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атын атабаган өкүлү кумтор Кыргызстанга өткөнгө чейин аталган эки мөңгү боюнча тиешелүү иштер жүргөнүн, курчап турган чөйрөгө келтирилген зыяндар аныкталып, иш сотко өткөрүлүп берилгенин, соңунда саясий жол менен чечилгенин билдирди. Суу ресурстары департаментинин долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн консультанты, эгер эки мөңгүнү казууга тыюу салынып калса, анда кумтордун иши токтоп каларын айтты.
Если мы сейчас уберем предлагаемые это.
Эгер биз жаңы кодексте сунушталып жаткан текстти алып салсак, анда кумтор эртең жабылып калат. Ал биздин экономиканын флагманы, салыкты көп төгөт.
он это загрязняет.
Ой, бирдеме десең өшүнтөлү коркутат.
Дагы бир эле күлү Султан ба Айжигити та бул тууралуу маселе көтөрүп, Давыдов менен Лысый мөңгүлөрдүн азыркы абалы тууралуу өкмөт өкүлдөрүнө суроо койду. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов ага минтип жооп берди.
Акыркы биз менин маалыматым боюнча ошол кумтөрдүн жанагы бизге чейинкиси келтирген зыяндан кийинкиси ошол акыбалда турат.
Депутаттар ага карабай соңку сунуш редакциялык оңдоп түзөтүү эмес экенин белгилешип, ал өзүнчө мыйзам менен келиши же аталган кодекс кайрадан иштелип чыгышы керектигин белгилешти. Алар мындай типтеги өзгөртүүлөр үчүнчү окууда келгенин регламентке шайкеш келбеген көрүнүш катары сыпатташты. Депутат Султанбай Айтегетов мыйзамды артка кайтарууну сунуштады.
Кимдин кызыкчылыгыны берди түртүп атат?
Бул
жөн эле биз эмеге ошол 2000 күн бузганга уруксат берип атабыз да. Аткант этиш керек, вообще он вообще неприемлемый.
Мындан соң агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев Гүлхан Молдобекова сунуштаган вариантты добушка коюп, ал өткөн жок. Андан соң суу кодексинин баштапкы редакциясы добушка коюлуп, 3-чү окуудан кабыл алынды. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына качан чыгары белгисиз. Ал жактан кабыл алынар алынбасы же ага президент кол коёр койбосу да так эмес. Себеби документ бул үлгүсүндө кабыл алынса, анда кумтөр кенинде ишти токтотууга туура келет. Жогорку Кеңештин депутаты Алишер Ирбаев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Президент кайра эле тагылып артка жөнөтүшмөгө анда согласен этмедим, бирок өзгөртүү түзөтүү киргизди. Бул жерде бир эле жолу калды. Экинчи окууга кайтарган күндө сунуш керегине эч ким киргизе албайт, регламент жол керек. Буларда бир эле аткаруу бийлигинде бир эле жол бар, мыйзамда демилгелеп чыгыш керек. Анан кийин ошол баардык процедураларды өтүп 3 айдан кеминде 6 айга чейин убакыт кетет да кабыл алынат. Бирок мен ойлойм, суу кодексин кабыл алыш керек.
Кыргызстандын бийлиги канадалык Centara Gold Inc. компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кумтөр кенине 2021-жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022-жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Учурда Кумтөр Gold Company жана Кумтөр Operating Company ишканаларында кумтөр кениндеги борбордук, сары төр жана түштүк батыш деген тилкелерди иштетүүгө лицензиясы бар. Эң башкысы компания иштеп турса, кеп болуп жаткан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн алдын казууну уланта берүүгө туура келиши мүмкүн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кабыл алынган суу кодексинин негизинде аталган мөңгүлөрдүн канча бөлүгү талкыланганы, азыр канча пайыз калганы тууралуу так маалымат жок. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Азаттыкка сөз болуп жаткан 2000 күнүн азыркы абалы тууралуу маалымат берди.
Ошол канадалыктар Центара компаниясы иштетип аткан учурда мөңгүлөрдү алып барып эле ошол атыбалдар менен кошо аралаштырып бириктирип түгүп келген болсо, ошонун кесепетинен анан атыбалдагы 1 миллиард тоннадан кем эмес көлөмү бар атыбалдар жылып мөңгү аралашканына байланыштуу, астыдагы баягы муз тоң болгонуна байланыштуу жылып, анан тиги мастерской машиноңдогон мастерскойду талкалап немеге чейин жетип, тиги трансформаторный подстанцияга жетип, лагерге чейин жетип калып, азыр ошол иштетип аткан жанагыки 4100 деген зоналар бар, 4000 деген зоналар бар. Ошол жерде иштетип аткан зоналардагы мөңгүлөр мындайча айтканда калбай калды, жок кетсе деп айтсак болот да.
2021-жылы кенден 14.6 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кумтөргө ага чейин ээлик кылган канадалык Centara Gold компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. 2022-жылы 17.3 тонна алтын, 2023-жылы 13.5 тонна өндүрүлгөн. 2024-жылдын 10 айында 9 тонна 316 грамм алтын өндүрүлгөн. 12 айдын эсеби чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Баткендин чекаралаш аймактарында жыл башынан бери эле аткезчилик аракетинин 50 учуру катталды. Мурдагыдай күйүүчү май аткезчилиги токтогону менен соңку учурда мыйзамсыз товар ташуу аракеттери катталып жатканын Баткен облустук бийлигинен билдиришти. Фергана өрөөнүн бөлө жайгашкан 3 өлкөнүн чек арасындагы аткезчилик эгемен жылдардан бери келе жаткан көйгөй. Буга эмне себеп? Баткенден Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Баткен облусунун чек аралаш аймактарында күн сайын аткезчиликтин 1-2 учуру катталып жатат дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Аткезчилик менен Тажикстанга мал жандык көп кирип жатса, Өзбекстанга дары-дармек ташыган учурлар катталган. Баткен облусу бийлиги чек арадан мыйзамсыз жүк ташыгандарды токтотуу үчүн ар кандай чараларды көрүп, мобилдик топторду ишке салууда деди. Облус башчысынын маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Баткен бажысы тарабынан 1 январдан ошол күнгө чейин 28 бажы эрежелерин бузуу фактысы катталган. Ал эми чек ара кызматы тарабынан 20 факт катталган. Бул учурлар боюнча мыйзам чегинде териштирүү иштери жүргүзүлгөн. Ал эми аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча айгарым укуктуу өкүлдүн буйругуна ылайык чек ара аймактарында мобилдүү топтор ишин улантып келет. Жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарынан түзүлгөн мобилдүү топтор чек ара аймактарында жашаган элдерге дагы ушул мыйзамсыз иш аракеттерге барбоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантууда.
Чек арадагы мыйзамсыз сооданын күч алышына бир нече факторлор себеп болуп жатканын айткан ЖИА ишкерлер бирикмесинин кеңешчиси Дастан Турдуев катаал чара менен эле аткезчилик токтоп калбайт. Комплекстүү аракеттер зарыл дейт.
Ушул эки элдин соода саттык алакасы ушу чек ара жабылганга чейин болуп келген. Бул маселелерди жөнгө салыш үчүн ушул азыр буйурса ошо чек ара такталып бүттү. Эки элдин ортосундагы чек ара ачылгандан кийин ошо чек ара соодасына кандай бир өзгөчөлүк бир макам берип туруп жеңилдетүү менен соода саттыкка уруксат берсе болот. Муну эми өкмөт кылып карап көрсө болот да. Дагы бир себеби жумуш орду жок болгондуктан, жумуш аз болгондуктан, үй бүлөнү багуу боюнча көйгөйлөр жаралып аткандыктан ошол мурдагы ишине кайтып келүү менен алектенүү себеби мурда соода саттык кылып пайда көрүп жүргөн адамдар кичине болсо дагы кыймылдап турайын, иш кылайын деген максатта мыйзамсыз экенин билип турат, бирок эми кармалып калбасам керек деген ойдо ошондой иштерди кылып аткан болушу мүмкүн да.
Баткен облусунун тургундары негизинен айыл чарба жана майда ишкердик менен алектенишет. Чек аранын жабылышы алардын киреше булагын чектеп, айрымдарын мыйзамсыз соодага барууга түрттү дейт Дастан Турдуев. Айрым тургундар аткезчиликти тиричиликтин аргасыз жолу катары караса, башкалары илгертеден чек ара аймактарында соода эркин жүргөнүн айтып, мыйзамдык тоскоолдуктарды жеңилдетүүнү айтышат. Чек аралаш өлкөлөрдө кайсыл товарга муктаждык күчөсү, баасы кымбаттап, мыйзамсыз жол менен оңой акчага кыныга алгандар да бар дейт Баткендин тургуну Акылбек Дилшатов.
Контрабандасы токтобой жаткандын бирден бир себеби Тажикстанда эт кымбат, салыштырмалуу анча эле кымбат. Ошон үчүн тажиктин соодагерлери биздин соодагерлерибизди, контрабандисттерди азгырып, көп суммаларга көндүрүп, ошонун негизинде эле контрабанда токтобой жатат деп ойлойм. Бир сөз менен айтканда, кызыл кекиртектин айынан кыргыздар контрабанданы токтотпой жатат. Ушунча мамлекет жазаны катаалдаштырган сайын ошондой болсо дагы токтобой жатат. Бул жагы өкүнүчтүү. Ошон үчүн дагы чек арачылар, таможниктер чек араны жакшылап караш керек.
Аткезчилик аркылуу негизинен мал жандык, дары дармек, күйүүчү май, тамеки жана күнүмдүк керектелүүчү товарлар ташылат. Бул товарлар Кыргызстандан Тажикстанга жана тескерисинче ташылып, эки тараптагы чек ара аймактарында көмүскө соода жүргүзөт. Кыргыз бийлиги соңку учурда чек арадагы аткезчиликке каршы күрөштү күчөтүп, коопсуздук кызматы мыйзамсыз ташылган жүктөрдүн бир нечесин кармап, жүк сакталган кампаларды аныктаган учурлары болгон. 2023 жылы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенде күйүүчү майлардын аткезчилиги 100% токтогонун билдирген эле. Бирок башка товарларды чек арадан мыйзамсыз ташуу аракеттери тыйылбай жатканын жергиликтүү бийлик айтууда. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жеткен жерде чек арадагы аткезчиликти токтотуу аракетинде болуп, элге да улам кайрылып жатабыз дейт.
Районубузда кошуна Тажик Республикасы менен чек аралардын жабык болгондугуна байланыштуу жана окуяларды өзүңүздөр билесиздер, ошого байланыштуу аткезчилик фактылары орун алып атат. Анын ичинде ушу мал жандыктарды өткөрүү, эт азыктарын өткөрүү фактылары аныкталып атат, кармалып атат, жоопкерчиликке тартылып атат. Ошондой болгон мезгилде дагы бул толугу менен тыйылбай аткандыгына байланыштуу мен ушул элге, жерге, алектенгендерге кайрылып өттүм. Ушул аткезчилик деген илдеттен арылуу боюнча.
Ушу тапта Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болсо, коңшу өлкөлөр ал уюмга кирбейт. Бул дагы соода алакаларында тоскоолдук жаратат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
2 күн мурун акка моюн сунган белгилүү журналист Нарнаев бүгүн 15 февралда акыркы сапарга узатылды. Айтылуу публицист, журналист бир топ жыл Азаттык радиосунда иштеп, кыргыз кызматынын редактору да болгон. Кийин да өлкөдөгү бир канча маалымдоо каражаттарында эмгектенген. Замандаштары ал кайсы жерде иштебесин, журналистиканын эреже талаптарын так сактачу дешет. Коштошуу зинатына кабарчыбыз Максат Жангазиев да катышып келди.
Алын кишинин терең билими, көрөнгөсү, алган тажрыйбасы абдан бийик эле да.
73 жашында дүйнө салган кыргыз журналистикасынын мыктыларынын бири Нарынаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты анын Бишкектеги өз үйүндө өттү. Маркум менен коштошууга бир катар коомдук жана саясий ишмерлер, өкмөт мүчөлөрү, журналисттер, жакындары жана саналаштары катышты.
Бир мындай награда сурап көргөн киши эмес экен.
Эскерүүдө сөз сүйлөгөндөр Нарынаевдин кара кылдыгы акчарган калыстыгын, чындыкты тайманбай бетке айткан өжөрлүгүн, кек сактабас айкөлдүгүн, өз жумушуна берилген мээнеткечтигин белгилеп жатышты. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы тарыхчы Зайнидин Курманов замандашын мындайча эскерди.
Не был в оппозиции. Он был очень объективный.
Ал оппозицияда болгон эмес, ал абдан объективдүү, абийирдүү, принципиалдуу киши эле. Абийирдүүлүгү менен принципиалдугунан улам аны айрым жолдоштор оппозиция катары кабылдап жүрүштү жана аны өз максатына колдонуп, өздөрүнө упай топтоп жүрүштү.
Пытались на этом заработать очки.
Нарынаев деп таанылган журналист Нарынбек Идинов 1952 жылы Нарын облусунун Жумгал районунда туулган. 1974 жылы Кыргыз улуттук университетинин физика факультетин бүтүргөндөн кийин Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин физика факультетинде эмгек тажрыйбасынан өтүп келип, Кыргыз улуттук университетинде мугалим болуп иштеген. 1977-80 жылдары кайрадан Москвадагы СССР Илимдер Академиясында аспирантурада окуп, ал жерде 1993 жылга чейин илимий кызматкер катары эмгектенген. 93 жылдын соңунан тарта Мюнхенде Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматында иштей баштаган жана 1995 жылдан 2002 жылга чейин ал кызматтын редактору, 2007 жылга чейин журналисти болуп эмгектенген. Андан соң Кабар улуттук маалымат агенттигинин директору, Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Алатоо маалымат аналитикалык дирекциясынын директору, НТС телеканалынын аналитикалык программаларынын башкы редактору, 5-чи каналда алып баруучу редактор болуп эмгек өтөгөн. Өмүрүнүн соңку кездери журналист 7-чи каналда иштеп жаткан болчу. Белгилүү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев Нарынаев кайсы редакцияда иштесе да өз милдетин мыкты өтөп, дасыккан кызматкер болгонун эскерди.
Нарын мына азаттыкты иштеп жүргөндө дүйнөлүк бардык басма сөздөр Акаевдин учурунда. Бүт Нарындын жазган макалаларынан, кабарларынан жазып турушту. Нью-Йорк Таймсы баш болуп, Вашингтон Пост тетиги, Ассошиэйтед Пресс, Россиялык гезиттердин бүт бары көчүрүп эле жаза берчи. Ушу Нарындын эмнесинен. Анан бул жалаң эле кыргызча эмес, орусча эмес, англис тилинде да мыкты жазчу.
Нарынаев алгачкылардан болуп эркин гезит ачып иштеп жаткан учурунда, кийин да башка маалымдоо каражаттарында иштеп жүргөндө жаш өлкөнүн жаңылганууга умтулуусу кандай тоскоол карама каршылыктарга тушугуп жатканын, демократия, сөз эркиндиги, адам укугу үчүн күрөшүү керектигин терең аңдап, мекендештерине жеткирүүнүн камында жүрчү дешет аны жакындан билгендер.
Байкенин өмүр жолун карап көрсөк, өзү илимден баштаган, мындай өзү так илимдерде жүргөн, окуган киши экен. Ошол жакта жүрсө, балким илимде дагы бир жакшы жетишкендиктерге жетишмек. Бирок ал коомдук турмушка анын ичинде журналистикага аралашып кетти да. Ошол журналистика менен элдин аң сезимине таасир этүү, көзүн ачып ошол жакты көрсөтүү сыяктуу мындай максаты болгон деп ойлойм да мен. Таштап кеткен мурас иштери көп, эми ошолордун баарын жыйнап иш кылып койсок жакшы болот эле.
Дейт журналист Аскер Сакыбаева.
Океан талда келгенде өтө бир терең карачу андагы.
Нарынаев менен 1998 жылдан 2005 жылга чейин Азаттыкта бирге иштеп калган кесиптеши тарыхчы Кыяс Молду Касымов буларга токтолду.
Өзгөчө ошол мезгилде Акаевдин бийлигинин коррупциялык үй бүлөлүк бийлигине карата Нарынбайке дайыма Бишкек студиясы менен чогуу терек үстөл уюштуруп турчу. Ошондо дагы ошол маселенин өңүтүн өтө терең билгендиги менен журналистиканын эң жогорку стандартын билгендиги менен айырмаланчу.
Белгилүү журналист, публицисттин сөөгү Байтек айылында жерге берилди. Максат Жангазиев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүү сөз жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз.